Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Možda, ne znam, to nisam još uvijek o tome razmišljala, sam već zasićena dece. Male, dosta sam dece čuvala, ne znam, znam već kako sve to ide. Jer uglavnom sam ja čuvala svu mlađu, brata i sestre, i onda mi je to već sve poznato. Ali nisam čula samo moje braće i sestre, nego i iz komšilu, kada uvek kad nešto, ja znaju one, zna već kako to ide.
Čućemo našu mladu gošću Nadaždu, odnosno Jelenu Milanović iz Požarevačke gimnazije. Priča je zanimljiva i prosto možemo i da se zapitamo, otvara nekoliko pitanja, jako verovatno to je to nije bila namera, a ja stvarno imam i Nadaždu. Nadažda Đukanović-Pantelić je umetnica, primijenjena umetnica iz Beograda, keramičarka, ili tako?
Da.
Ako kažemo debele žene i noseti muškarci, onda će oni koji prate umetnost znati. Dobar dan, dobrodošli. Malo priđite da se bolje čujemo.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Zašto su vam žene debele?
Pa ja sam nekako pravila debele žene koje su srećne što su takve.
Da, samo još malo priđite da se dobro čujete. U trenutku kad govorimo o teroru lepote, o tim nekim, kako se vaše debele žene, svi su mršavi, svi drže neke dijete.
Aha, pa ove žene su srećne što su takve, bar ih ja takvim pravim i prosto želim da takve žene budu srećne. A drugo, sa one keramičke tačke gledišta, tu ima više elemenata za igru. Imate, ne znam, nogu koja je onako, imate listić koji je debeljuškast i tako butkicu i mislim zadnjicu i grudi i sve to onako kad se sklopi, to bude mnogo zanimljivije nego da je mršava sad neka.
A što inače mislite o tim nekakvim idealima lepote koje se nameću?
Pa ja bi se to sve individualno, to je sve onako, kako bi rekla, kako ko voli, želi. Ali ne vidim zašto bi sad ako imaju žene, na primjer, viša kilograma, što bi trebalo da budu očajne i da ne znam, stalo priča dijetama i tome.
Pa uglavnom. Neki mali teror koji se nameće.
I negde smo više poprimili taj kult ishrane, samo pričamo o tome što je zdravo, što mislim, nekad se naravno nije toliko ni vodilo računa, čini mi se da su ljudi bili zdravi i srećni.
Možda su čvarci bili bolji, nisu bili zagađeni.
Moguće, to svakako.
Ste volili čvarke da jedi?
Pa da, i sad ih volim onako. Moje dete koje, na primjer, ne voli da jede, voli čvarke.
Da, to nije loše, samo gde nalazite dobre čvarke?
E, tu moja mama. Moja mama je Banaćanka i ona nalazi svojim nekim tajnim, mi je stalno zafrkavamo kako ima neke tajne, tajna mesta gde kupuje. Ja mislim da je negde Zeleni venac ili Zemunska pijaca.
Da. Mi inače ne smemo da reklamiramo stvari, ali za čvarki ćemo prekinuti.
Čujte čvarci, da.
Da. U svakoj, koliki je dečak?
Dečak je 3 godine i 3-4 meseca. Tako
i sad verovatno spava, ja?
Spava u vrtiću do 2, pa onda od 3.
Hoće da spava, ali ima?
Hoće u vrtiću, hoće da jede, spava, sve onako po zadatku, kući malo zafrkava.
To je dobro, to je po zadatku.
Pa se sve tako.
Mada ste dobro uspeli da ga, jeste ga ubeđivali da spava? Ili je sam
prihvatio? Pa nema ubeđivanja, mislim, on kad je umoran, prosto on se samo nesvesti, samo se ugasi, a onako kad treba da ga uspavljamo, onda se naravno sav razbudi, ne razmišlja uopšte o mogućnosti da zaspi, tako da je. Zove se Boško.
Da li Boška uspavljujete vi ili na smenu, suprug i vi?
Pa sad, nikoga ne uspavljuje, on u suštini ima. Pa da, ili se onesvesti ili nešto hoće, neće, pa onda u svom tom tako sam zaspija. Čitamo knjige uvek pred spavanje, tako to nešto voli, kao šareno kad je i tako.
Već voli da pravi pa nešto. Ja?
Mislite na keramiku? Pa nisam ka baš sad nešto vodila u otelje, bio je par puta, ali njemu je više interesantno za sad, verovatno za taj uzrast. Interesantniji mu je plastelin, Lego kocke.
Da. Vi ste sa nama radi toga što bi trebalo da budete sa nama, a između ostalog da nam najavite izložbu koja se još uvek traje u Singidunumu.
Da, to je izložba u Singidunumu, otvorena je 3. decembra, traje do 13. decembra. Izložba se zove Personifikacije i u pitanju su 4 umetnika: Slavko Krunić sa nekakvim crtežima, Zoran Krulj sa slikama, Katarina Zarić sa grafikom i ja sa keramikom.
Nadežda Ćukanović Pantelić, naša gošća, a takođe naša gošća, ali smo je snimili pa je pustili da ide kući. Sunčica Todorović je farmaceut, ona danas govori i završava svoj serijal, govori o čuvenoj Pavlovićevoj masti, a moram da najavim i zadovoljstvo mi je od iduće nedelje imamo gošću u ovoj maloj zdravstvenoj rubrici, profesor dr. Ide Jovanović, kardiolog iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Ali ovoga puta još slušamo sa nekim finim sećanjima o Pavlovićevoj masti.
Pavlovićeva mast. Od rođenja, kao što se govorilo za Kamilicu, od rođenja pa do smrti pratio s Kamilica i Pavlovićeva mast. Prate se istraživanja da li cink u Pavlovićevoj je potreban, pa se isključi, da li borna u Pavloviću, pa se isključuje, uglavnom sve varijante nege kože, nepreterivanja. Mora se voditi računa, koža bebe i deteta do pete godine je više hidrirana i propustljivost je veća nego kod odrasla. Da se ne maže sve na kožu. To se odmah još dok je beba vidi kakva vrsta kozmetike i kakav je tip kože će da odgovara detetu. Mogu da naglasim za održavanje što manje pene i za odrasle i za decu. Znači, što bolje su preparati, što manje pene. Pena je ona što je agresivna, što pravi svrab, što suši kožu. Znači, banje što manje.
Znate što, kakvi ste kad se dogodi, ne znam, da Boško padne ili ima temperaturu, ima svako dete?
Naravno, pa mislim...
Još nije imao
boginje. Bar se nadam, čekamo boginje, da. Nije imao boginje, temperaturu, to je svako malo, mislim, sad kad dođe hladni dani. Pa ja se nekako trudim da se ne uplašim, odnosno ja verujem da ja nisam od onih, ne znam, previše brižnih majki koji sad strašno strepe ili ne znam, ne mogu da spavaju celu noć dok dete ima temperaturu. Prosto mislim da je to negde normalan prirodan proces, pa sad prođe to sa nekim lekovima manjim ili većim i mislim nemam nekakav poseban recept za to.
Ili vaša majka takva bila?
Pa ja mislim da jeste.
Pa sad kad pitate, pa da. Šta da pitam dalje?
Niko nije bio istripovan, što bi rekli, tako da.
Da, što su klinci rekli.
Da.
Ono što ste mi rekli, da u keramici radite male karikature, dobronamerne, one koje nam pokazuju kakvi ponekad umemo da budemo ili stvarno jesmo. A to se postoji u našoj emisiji, zove se Kraljica drame. Danas nešto što svi znaju, i svi znamo i svi volimo i možemo da slušamo 378.000 puta. Maratonci trče počasni krug.
Kraljica drame.
Dragi moji, bit ću kratak i jasan, kao što sam uvek bio. Svu svoju imovinu, što će reći, kuću, pokućnicu, radionicu, prodavnicu i vrednosne papire, ostavljam mom dragom čukur unuku Lakiju.
Falsifika.
Razbojniče, falsifikuješ dedin testament.
Mili moji, pišem ovo, a ruka mi drhti od tuge i bola, barabo jedna, ovakvog si čoveka našao da falsifikuješ.
Da vidim, džubre, matoro, imaš 100 godina, a lažeš i varaš.
Bogu hvala, vek i po proživeh u zdravlju i radu, slutim da mi je vreme umirati, te ove reči u pero govorim prijatelju advokatu Miliću, jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Što se tiče moje imovine, a to vas najviše zanima, mogu vam saopštiti sledeće. Sve što imam, ostavljam samom sebi.
Ponekad nismo ni svesni onoga što imamo, ponekad ono što izgubimo nam postaje istina tek kad izgubimo. Jedna od takve stvari je ona o čemu će nam danas čitati Zorana Bokan. Dok sam prevodila tekst, činilo mi se da liči na mnoge situacije i svakodnevnog života. Ovo su tekstovi sa nekih svetskih sajtova, izgleda se kao roditelji ne razlikujemo baš mnogo i na sreću i na žalost od onih u celom svetu.
Kako da propustite detinjstvo sopstvenog deteta? Ponekad priznamo da smo pogrešili. Jesmo. Uradimo nešto, ne uradimo nešto, nešto propustimo ili zaboravimo u vezi sa svojom decom. I šta ćemo sa tim priznanjima? Uzgred, ponekad ih je jako teško izgovoriti, čak i u sebi. Mnoge stvari su u nepovrat otišle i nećemo moći da ih ispravimo. Takva jedna stvar je i detinjstvo sopstvenog deteta. Evo predloga kako da ga upropastite. Sve što vam treba je jedno dete i jedan telefon. I ovaj tragični recept je vaš. Celog dana neka vam je telefon uključen. Neka zvoni, pišti, cvili, neka prekida dečju igru, rad, veselje. Uvek dajte prioritet pozivaču. Nosajte telefon sa sobom kud god idete. Tako će vaše dete sa velikim ushićenjem moći da vam ga donese kad zazvoni, ako ste ga slučajno ostavili u dečjoj sobi. Biće ponosno kao da nosi pumpicu za disanje, a ne komunikacionu grickalicu. Jednom za svagda donesite odluku da vam je važnija igra na telefonu od one sa detetom u dvorištu. I ne samo to, izgrdite dete ako vas prekida u vašoj igri na telefonu. Povedite i dete uz telefon, uz ovrt. Svakako vreme na tom čudnom mestu provodite na telefonu, dok vaše dete čežnjivo posmatra drugu decu koje se sa roditeljima smeju, hrane životinje, koje se smeju hraniti, odgovaraju na pitanja. Nećete videti želju u očima svoga deteta da njegova mama bude baš ona smejuljka koja pokazuje prstom na lamu. Kad i odete na sportski događaj u kome vaše dete učestvuje, obavezno povremeno bacite pogled s telefona na teren. Tako dete neće primetiti da nemate pojma čak ni o kom se sportu radi. Zapostavite gluposti kao što su pričanje priče detetu pred spavanje ili razgovor uz obrok. Šta će vam to kad imate bolju zanimaciju? E da, obavezno govorite da, 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 ako vas dete nešto pita dok ste vi usredsređeni na svoj telefon. Ne morate ni da ga gledate. Neka vam je telefon na uhu kad dete ulazi ili izlazi iz kola. Tričavo zdravo, lepo provedi dan, dođi da te poljubim. Sve je to demode. Iskoristite crveno svetlo na semaforu da ispišete ili pročitate poruku. Onda recite sebi da će to vaše dete i onako zaboraviti kad poraste i kad samo bude vozilo neki svoj auto. Kao što će zaboraviti i mnoge druge stvari. Ili možda baš njih nikada neće. Pam, padam,
padam, padam, padam, padam, padam. Priča o pesmi.
Kad pesma počne stihovima "Majke, pošaljite decu na spavanje, ovo je za njih i suviše surova priča", odmah znate da je i ozbiljna. A još ako znate da dolazi iz pera jednog tada tek punoletnog mladića koji jedva da je prevalio 18, stvar dodatno dobija na težini. Toni Kako je u vreme izlaska prvog albuma grupe Sonata Arktika bio praktično jedini punoletan u ovoj postavi, ali teme koje kao tekstopisac obrađuje daleko nadilaze na iskustvo koje bi se moglo očekivati od nekoga koje tek zakoračio muzičkim stazama i bogazima. I zaista, priča koju u ovoj pesmi priča je teška, preteška, a tako uobičajena u današnje vreme.
Nothing to do.
li pravila kada deca treba da napuste svoju primarnu porodicu i da nastave život sami ili u okrilju neke druge porodice koju će sami izgraditi? Pravila naravno nema, ali su sve češće glasine da ih treba pustiti da žive svoj život, da sami kreiraju svoje pravila, da izgrade svoju ličnost i izbore se za sebe i na kraju da budu svoj na svome, kao da do tada nisu bili. Život nije ni malo ružičast, otisnuti se u svet na svoju ruku, nespreman i nezreo, je rizik nad rizicima iz prostog razloga što u sebi nosi i sve ostale rizike. A između belog i crnog postoji bezbroj nijansi sive. Mary Lou je samo još jedna mlada, bolje reći maloletna osoba, koja je to otkrila na teži način. Otišla je sa i za njim, a vraća se sa njom ili njim ili njima. Ostaje da se vidi kad dođe vreme za to. Još uvijek samo dete, nesmotreno i neobuzdano, mora da se vrati kući. Obećao ti je mesec, ali neće te oženiti. Nemaš posao, a jedeš za dvoje dok on odlazi sa nekom drugom. Koja nijansa će obojiti vaš bej?
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Dakle, familiologija, Radio Beograd 1, 13.22, 11, 12, 13, ako niste primetili, danas je ta oznaka za vreme. 11. decembar 2013. Vrlo zanimljivo i tog 11. 12. 13. u mojoj familiologiji je gošća Nadežda Đukanović-Pantelić. Ne znam da li bih vas zamišljala ovakvom kakvi ste, da sam prvo videla vaše skulpture. Vi ste jedna tanušna, majušna.
Da, pretpostavljam da ne biste.
I drugi tako reaguju.
Pa mislim, zavisi sad naravno kako ljudi zamišljaju, ali tako imala sam situacije gde me ljudi malte ne razočarano gledaju, ono kao, zar si ti tolika?
Da. Ali su vam zato ove, vi slobodno kažete, debele žene, potpuno bez kompleksa, čak i kad su u toaletu, na WC šolji, kad piju čaj, kad stoje na ulici, umreže se u čarapama. One su žene svim svojim bićem, onakve kakve bi...
Da, sa svim ženskim atributima, sve ono kao što bi svaka žena trebala, da kažem, da posjeduje.
Od koga ste vi učili? Jeste razgovarali sa majkom o ženskim stvarima? Da vas učila nekad majka kako da budete žena i...
Pa ne nešto direktno, mislim, nikad nije rekla je sad ti to ovako ili onako, nego nekako učimo u hodu, više gledamo roditelje, pa u nekom smislu imitiramo sad, koliko god to bilo možda nekad ne baš ni preporučljivo, ali prosto onako, ne možete pobeći od onoga ko ste i šta ste. Mm-hmm. Tako da mama mi nikad ništa direktno nije pričala.
Mm-hmm. A kakva ste vi mama? Onako kakva je bila vaša? Ko je više uticao, da li znate? U tom odrastanju u vašem, ko najviše uticao na vas? Mm-hmm. Otac, majka ili možda brat, stari brat?
Pa mislim, ja mislim to bila svega pomalo onako, papazijanija jedna, kažem nekako upijam sa svih strana, a meni je najveća podrška moja životna onako brat i to što imam brata starijeg, mi je uvek bilo još kad sam bila mala, kao blago njoj, ima starijeg brata, ima zaštitnika i danas smo onako vrlo bliski. Mislim, bliska sam i sa roditeljima, naravno, vrlo. Tako da...
Jeste tetka?
Nisam tetka, nažalost.
Da,
ali zato on ujka.
Jeste.
Što je, mislim, super.
Da. Osim simpatičnih debeljuca imate i svirače, to su ti sa nosevima.
Da.
Imate, evo, ona se slika, baš se onako, baš se lepo slika. Je li to neka zamišljena žena ili ste nekad, jeste nekad vidjeli neku svoju ženu na ulici?
Pa nisam nikada direktno. E sad, mislim, to mnogi ljudi pitaju kad prosto traže neku priču o inspiraciji, sad, da kao umetnik treba da kaže sad videla sam nešto pa me to baš inspirisalo.
Možda
ste posle
dela napravi, možda se pojavi neka žena koja liči na vas, na vašu skulpturu.
Može i to, mislim, svakako može. Hoću kažem, to je tako više nekih sitnih informacija koje su u jednom momentu samo sklope u glavi, onda ispadne nešto tako. Ta debela žena koja možda na WC šolji sedi ili ova koja pozira ili ova, ne znam, na plaži koju kupaćem kostimu, prosto nekako tako ispadne.
Ono što je zajedničko za sve te vaše žene, na muškarce nisam još obratila pažnju, da su sve nasmijene. Kažete da naravno nisam ja ni prva ni jedina koja je to primetila, da su kustoskinje u galeriji Singidunum nešto brojale, ja?
Pa da, to je više bila zafrkancija njihova.
Ali
ko je izašao, da, ko je izašao sa izložbe nasmijen. I uglavnom su bili svi. Sad meni je naravno glupo da pričam u tom smislu o svojim radovima, ali ako oni kažu da je tako, onda je tako bilo.
Pa i to jeste umetnost, ako uspete u čoveku da pobudite.
Pa jeste, ja nekako, nimi to cilj, ja radim ono što prosto ja volim. Ja volim karikaturu, crtani film, strip, nekako čini mi se u tom smislu nisam nikako odrasla, meni to i dalje interesantno.
Jeste sebe nekad napravili? Može ovo to potrebno ne... da se napravi?
Verovatno može, ali samo sebi nisam toliko inspirativna. Tako da, ne znam.
Ali autoportret je u uvijek umjetnosti bio ovako vrlo izazovna tema.
Pa jeste, meni lično ne, sad vidjet ću možda svašta može
kad
još da bude.
Kad pređete na novi krug tema. Onda,
možda kad ispucam ovako, jest. Možda se vratim na sebe, ne znam.
A tema koja je svakako interesantna je ona sa početka priče, već smo najavili mladu osobu, Jelenu Milanović, učenicu Požarevačke gimnazije. Njih je šestor u porodici, to će i ona da vam ponovi. Ona je glavna junakinja naše današnje porodične priče koja se još zove onako lepo preko praga.
Porodična priča.
U porodici nas je šestoro, to je stalan broj, ali onda nam iz inostranstva dolazi baka ili neki put ujka, tako da nam se prema tome menja broj članova. Ja sam najstarija, a posle mene ide godinu dana mlađa sestra, pa onda blizanci, Miloš i Milena, mislim dečak i devojčica, oni su drugi razred. Mama ne radi nigde, pa je ona non stop sa nama. Tata radi privatno. Uglavnom, vreme provodim najviše sa bratom i sestrama. Dobro, i sa mamom, ali ona mora da brine o kućnim poslovima, o obrocima. A sa tatom i najbolj toliko vremena, jer je previše zauzet. Mislim, opet treba pet članova da izdržiš i sve. Ali uspevamo nekako. Što se tiče mog odnosa sa bratom i sestrama, uglavnom mene sluša, ali ja im naravno dajem za pravo da i oni neki put odluče, zato što znam kako bi meni bilo. Uvijek se postavim prvo na njihovo mesto, pa onda razmišljam kako ću dalje.
To je moja najdraža lutka. Ne dam ti je.
Pa nisam ni rekla. Ali ti onako ne nosiš lutke u tu tvoju školu.
Mogu da ponesem ako hoću.
Ali ne nosiš, rekla si.
Pa šta? Otkud ti znaš?
Ova mlađa sestra se, ne godinu dana nego bliznakinja, ugleda se na mene jer ona tako slična meni. ovo što je godinu dana mlađe od mene, on ima neki svoj pravac i cilj, znači ona skroz, ne znam, ne mogu da je opišem, ima nešto sasvim druge poglede na svet i razlikuje se od svih u porodici. Znači uopšte nije, ne mogu da je definišem sličnom nekome od nas.
Čija ovo kućica?
Snežana i 7 patuljaka.
Tvoja Snežana i njenih 7 sekretara ima da lete u vazduh.
Brat, on... Njemu sve popuštamo, naprimjer sve slatkiše, on najviše voli slatkiše, sve slatkiše uvek prepustimo njemu, zato što kao jedini dečak i onda najmlađi je i sve ovako njemu prepuštamo i da odluči sve. Žao nam je kad nešto pogreši, mi mu to brzo oprostimo, ne znam, sve je njemu dozvoljeno, uvek se njemu oprašta, ali nama to ne smeta, samo da ne pretera u budućnosti, jer kako raste, možda će to da se izgubi, ali... Evo sad već drugi je razred, zna za neka svoja prava, hoće da nešto sam uradi, neće toliko povlašćenja, već se malo gubi taj odnos da bude toliko razmažen. Već shvata kako je njegovo mesto u društvu i sve.
To nije zona, to je tepih pored moga kreveta, ja imam pravo da se igram.
Uglavnom oni to uveče raspravljaju o situacijama koje su se dogodile među nama. Uglavnom smo mi tema, jer mnogo nas je i onda mora da vide kako će šta sa kim da urade. Brinu se u vezi obrazovanja, pošto nas je četvoro, kako će to dalje moći da ide. Svi se trudimo, ali ne znam, uglavnom mama mora sve... Da, mama i tata se vole. Obraćaju dosta pažnje zajedno na nas. On nije stalno kući tata i onda nemaju zajedno neko posebno svoje vreme, da kažem. Jedino uveče kad on dođe sa posla, onda se za vreme večeri ispričaju. And so I come to you, my love. To je bilo ranije, uvek kad na izletima se uglavnom to dešavalo, pa poljubac ili neki zagrljaj. Tako neka bliskost, ali mi se uglavnom sklonimo, jer tako bili smo sramežljivi i uvek se sklonimo kao mi imamo neku svoju igru dok oni tu nešto rade. Nije bilo baš toliko tih prilika, i onda, mislim, barem nama uočljivo. Uglavnom volimo taj neki prostor, dvorište, idemo u komšiluk... Imamo i park, ali tu onako čisto radi šetnje, pa onda na vikendicama. Uvek volimo taj neki svoj prostor da se družimo. Pošto ja živim blizu pruge i mislim odmah na kraju dvorišta je pruga koja više ne radi, tu kao mali smo pravili svakakve kućice od te rade. Povodimo neko drveće i onda preko to prebacimo ispod neke stare stvari donesemo i tako se igramo, ali jednom prilikom to je baš nešto smešno, došao je bagir da počisti to pozadi i mi smo svi bili u školi i nismo znali za to i zove me sestra i kaže, jao, jeca, srušili nam kuću. Ja, kakvu kuću? Ja sam mislila našu pravu kuću. To nisam još uvijek o tome razmišljala, sam već zasićena dece, male, dosta sam dece čuvala, ne znam, znam već kako sve to ide. Jer uglavnom sam ja čuvala svu mađu, brata i sestre, i onda mi je to već sve poznato. A nisam čula samo moje braće i sestre, nego i s komšilu, kada uvek kad nešto, ja znaju one, zna već kako to ide. Uglavnom sam im davala nešto da grickaju, tako sam ih smirivala, neke igračke, ništa posebno, ali uglavnom možda šetnja, to mi je uvek uspevalo. Šetnje ili nošenje kroz grad, to mi nije padalo teško. Ili nosilica, pa ih stavim i nosim. Nosila sam jednom prilikom i napred i nazad, recu. Bila sam baš mala, ali to je bilo zanimljivo ljudima, a meni nije bilo teško i njima bilo lepo. Ne planiram uglavnom budućnost u ovoj državi, zato što mi se više sviđa tamo u nekim drugim državama, zato što, ne znam, razvijeno je ono što ja volim. Bavljanje nekim... A i sviđa mi se bavljanje modom, to mi se isto dosta sviđa. Pokušavala jesam i prošla sam, ali na nekim modnim takmičenjima, ali uglavnom me tata sprečavao, zato što njemu se to ne sviđa, on ne shvata to još uvek kako treba, on misli uvek nešto drugo. I mada probat ću da ga nagovorim. To mi je isto jedan od cilja za sada. Nemam baš nešto tačno određeno.
20.38, Familiologija, Radio Beograd 1. I sa nama je gospodin Ljubiša Avramov, član Upravnog odbora Udruženja Zdrav život Zrenjanin. To sam saznala tek kasnije, inače sam, Ljubiša se javio posle Familiologije, je li tako bilo, Ljubiša?
Jeste, baš tako.
Zvali, čuli smo se nekako puta dok nije stigao vaš mail nekako do nas, ali evo sad je tu. Hvala vam što slušate, poslaćemo vam sve što želite iz emisije, možemo i cele emisije, ali ono radi čega mi vas uključujemo, jes malo se hvalimo što nas slušate, to je lepo, lepo čuti. Ali imamo drugi povod za vaše uključenje. Vi imate udruženje, odnosno član ste Upravnog odbora Udruženja Zdrav život Zrenjanin i tu je sad nešto aktuelno.
Jeste, baš tako. Sad 16. decembra u 18 časova, ne mogu da kažem da proslavljamo, ali može, odnosno obeležavamo 25 godina rada i pokušaja da očuvamo zdravlje dece i odraslih ljudi, jer svi znamo koliko imamo problema, ne samo deca, nego i odrasli najviše, problema sa zdravljem i jednostavno znanje kako se čuvati zdravlje jako je važno i mi pokušamo to znanje.
Na koji način, Ljubiša, to raditi u udruženju?
Mi imamo jedan veliki broj, tako da kažem, prijatelja, predavača, to su znači od profesora, naučenika, doktora, čak i običnih ljudi, koji jednostavno dolazi i od crkva drže predavanje kako na najprirodniji način ljudi da se hrane, kako da žive, kako da recimo vole jednog drugog i da poštuju.
Da se smeju, verovatno. Što više?
Ja sam čak jedan rad, zahvaljujući doktoru Bori Vujasinu, napisao o značaju duhovnosti, odnosno ljubavi na život i na zdravlje. I znate šta još je moja jako važna ovako jedna rečenica? Ima, u stvari, od atomskog skloništa ima ona divna pesma i za ljubav treba imati dušu.
Da.
Ja na to dodajem i za život treba i za ljubav treba imati
jeste. Ne da smo dušu zagubili u svim ovim odnosima, situacijama. Da ja vas nešto pitam. Ima li dobrih čvaraka u Zrenjaninu?
Pa ima.
Jel vaše udruženje propisuje da se čvarci jedu ili se ne jedu?
Pa zavisi od porekla. Ako su oni stari, od onih naših starih domaćinstava gajene te određene životinje, ali sve ono što je industrijski, nažalost, rađeno...
Zato ja i vas pitam, znači u Zrenjaninu možemo da nađemo dobre čvarke i da budu zdravi. Ljubiša, da. Mnogo hvala, javite nam se kad god poželite, kad imate nešto da nam javite. Dakle, još da jednom ponovimo, ova vaša svečanost je kad...
Sad u ponedeljak, znači 16. decembra u 18 časova, to je ulica Makedonska broj 11, izvolite, dođite, bit će puno gostiju, bit će fine hrane, zdrave hrane, piće, bit će muzike, bit će divnih svirki na gitari čak, recimo.
I neverovatno dosta nasmijenih ljudi, jer je to zdravo. Hvala vam. Hvala vam, Ljubiša. Bio je ovo gospodin Ljubiša Avramov, član Upravnog odbora Udruženja Zdrav život Zrenjanin. Eto, Nadežda, ako imate vremena i vi ste pozvani, a vi već to radite. Vi već pravite život zdravijim i boljim mestom i vaša galerija.
Ja se nadam da je to tako.
Pa jeste li, evo, ne može čovek, a ni žena, da se ne nasmeje gledajući ove vaše žene koje se neka malo stavi ruku na usta, možda je fali neki zub. Ove čekaju, kao da čekaju, kažete, autobus.
Da, to je slika.
I su one isto društvo ili su se samo našle?
To one su se našle u peći jer su morale da budu ispečene za izložbu, ali su potpuno drugačije, mislim. Ove su vitke, a visoke, ove su male debele, tako dalje.
A se družave među sobom?
Pa mogu da se druže, možda se odvoji da budu različite kompozicije, mogu i da se druže, ovde se druže, sve zajedno.
O čemu razgovaraju one?
To se ne zna, neka kao da su neka ogovaranja, onako šu-šu, i onda se smeju.
Da. A imaju li imena?
Nema, to isto postoji. Gospođa Zorica iz galerije Singidunum, koja im uvek daje imena, pošto ja nešto sa imenima tako kuburim, ne mogu se setim ili ne znam da li me neka na nešto asocira, ono uvek ima tako genijalne naslove. Tako da ona je tako im daje imena za razne izložbe kada sam imala kod njih. Gospođa Zorica bez problema da, tako da zato je zadužena u nekom smislu.
I vreme ste na neobičan način prikazali. Ne, nikakvim meračima.
Aha, vreme, bila izložba Vreme, ja mislim 2008. u galeriji Singidunu, to je bila sekcijska izložba, znači učestvovala je sekcija keramike i mnogi ljudi su to vreme, pošto vreme kao značenje je strašno širok pojam, ljudi su uglavnom to nekako vezivali za vremenske nepogode ili neko vreme tipa, ne znam, pravili su razne vrste satova, meni je nekako vreme za kaficu, pa su napravili dve debele žene koje piju kafu i pričaju. I srećne su nasmejane.
Kod nas je vreme za nešto što se obično zove ovako.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati!
Ja moram da kim. Znam da si me uključio u program, šta ću? Progutaću, neću kinuti kad krene prilog, onda ću. Profesor dr. Dalibor Petrović je u našim piratima prvi sociolog. Pirati su obično oni mali grozni koji nas nerviraju, izgočavaju nam život, a psiholozi nam pomažu da ih savladamo. Od danas nam profesor Petrović pomaže da ih savladamo, a on se, Boga mi, rve sa nečim što uopšte nije lako. To je savremena tehnologija, internet, komunikacije, Facebook, ovi i ostale zanimacije bez kojih ne možemo i ne treba, ali sa kojima moramo vrlo pažljivo da se družimo i rukujemo. Dakle, broj 1, prva priča.
U našem modernom dobu jedan od fenomena je da tehnologije preuzimaju različite društvene funkcije, pa i funkciju babysitterki. To smo još primetili sa pojavom televizije, kada se zapazilo da veliki broj roditelja u stvari u nekom tempu i vremenu u kome žive uzimaju televiziju i ono što se prikazuje ili sadržaj koje sami puštaju i emituju deci, ne bili na taj način za nekih sat ili dva učinili da dete bude mirno, gleda neki program, dok bi s druge strane roditelji mogli da nastave da obavljaju svoje poslovne ili druge aktivnosti koje ne stižu, jel, zbog tempa života kojim žive. U takvim okolnostima mi stvaramo decu koju su stvari ovisnici o tehnologiji, razvojem interneta, računara, tablet računara i različitih gadžeta. Babysitterka televizija dobija svoje, da kažemo, pomoćnike koji su nekada i moćni zato što su interaktivni, gde se tu sada igraju neke opet jednostavne igrice, sve ono što će roditelju kupiti pola sata, sat vremena. Uvek kad razmišljamo uticaju tehnologija na nas, na porodicu, na pojedinca, moramo da imamo širi kontekst u vidu i ne možemo osuditi mi sada te roditelje koji žive danas u takvom tempu i načinu života da se posao često prenosi kući, da se druge aktivnosti moraju obavljati paralelno i tako dalje. Tako da, prvo, kada je reč o računaru, kući, internetu i deci, treba odrediti kada je to i koja je to neka granica. I naravno, dete bi što duže trebalo sačuvati od toga da sedne ispred računara i na neki način ga kreativno, jel, koliko okolnosti dozvoljavaju, zabaviti na druge alternativne načine. Kada dođe do toga, to ne bi trebalo da bude pre polaska u školu i stvarno bi trebalo roditelji da se zapitaju ako njihova deca sa godinu dana gledaju baby TV kanale, sa 3-4 kuckaju po tabletima, posle toga za računarima, da se zapitaju ko je kriv kada oni sutra budu u stvari većinu svog slobodnog vremena provodili pred računarom. Socijalizujući se uz te tehnologije, mi se učimo da funkcionišemo na taj način, u tom tempu, s tom brzinom, i onda sadržaj koji nas prate u realnom životu, koji su spori, kao što je knjiga ili nešto drugo, naravno da onda ne mogu okupirati pažnju deteta. Prosto oni su navikli na da tu nešto iskoči, da nešto bude bučno, da oni mogu da upravljaju tim likovima, karakterima i tako dalje.
Često u ovim emisijama i uglavnom govorimo o roditeljstvu i o tome kako uopšte nije lako biti roditelj. Sa stanovišta ove priče također nije lako, jer moramo svakog dana nešto da učimo, jer se tehnologije neviđenom brzinom razvijaju. Upravo zbog toga profesora Petrovića će uvek pratiti mali rečnik za roditelje, jer to deca već odavno znaju. Mi manje više.
Selfie, Oksfordova reč godine. Selfie je fotografija najčešće snimljena telefonom ili web kamerom, koja je potom postavljena na neku društvenu mrežu. Upotreba ove reči je tokom prethodnih godinu dana porasla za čak 17.000%, navodi se u obrazloženju. Pretpostavlja se da je reč prvi put upotrebljena 2002. na jednom forumu u Australiji, ali je u širu upotrebu ušla tek 2012. godine. You walk around here like you wanna be a
Još malo pa ćemo završiti. Moja gošća Nadežda Đukanović-Pantelić. Šta smo, boginje niste imali? Jeste vi imali boginje?
Da, jesam. Ja, mislim, znači, sve koje smo trebali
ste,
da.
Da.
U tom smislu da. Čekamo sad da dete dobije.
Da, to prvi put od vas sam čula. Da, šta čekate? Čekamo da stignu boginje.
Čekamo da, boginje.
Neće valjda stići
u susednim vrtićima, pa ne znam, ja se nadam da neće, ali obzirom su u susednim vrtićima već prošle boginje, odnosno taj neki uzrast je već imao. Mi čekamo da kod nas stigne.
Pošto vaš sin spava, neće čuti šta mu spremate za novu godinu.
Za novu godinu još nismo ni smislili. Napravite
nešto ili...
Pa dobro, kite se jelke tu, pokloni razni, babe,
lako
dede, tetke i ostalo.
Možete ukrasiti da napravite čast. Pa, dve, da. Tri stvari u
ima,
peći.
Ima i toga, da, ima i toga, ima i toga.
A kako su vama? Vaša majka je takođe likovni umetnik. Da? A,
primenjeni umetnik, ona je terijerista, ona je završila tamo, ja mislim, 60 neke godine primenjenu akademiju. Pa smo onda brat i ja nekako krenuli tim stopama. Mm-hmm. Prosto
sve troje nismo... ste umetnici, ja?
Da.
Otac
da.
Nije?
Otac je profesor nemačkog u penziji, bio na filološkom fakultetu i on je potpuno druga sorta. Ali
dobro,
oni
mogu GTA da vam čita na nemačko. Ne vas uspavljuje, jel?
Da. Odmah bi me uspavalo.
Da. E, šta, ili ste išli sa bajkom negde na neke izložbe?
Išli smo, pa naravno vodila i mene i brata kad smo bili mlađi, kad smo bili tamo u osnovnim školama. Uglavnom neke veće izložbe, tipa majski salon, oktobarski salon, šta god je bilo toga. I njene kolege kada su negde nešto izlagale, pa smo bivali...
Nije vam bilo dosadno, nije?
Nije, ne. Nekako nam je tu uvek bivalo, šta je znam, interesantno, nije sad to nešto.
A kako ste znali da ćete biti to što ste danas?
Nikad nisam znala. Odnosno, želala sam uvek to nešto, kao da studiram, uvek sam lepo crtala, ali nikad nisam baš bila sigurna da ću biti keramičar, ni u najlućim stojima nisam mogla da verujem. Nekako me to kao nije privlačilo, prljava glina, uvek ste blatnjavi i sve to. Ali prvog trenutka kad sam videla šta od gline se može da se napravi, onda je to bila ljubav praktično na prvi pogled.
Malo pre smo čuli profesora Petrovića koji govori o tim novim tehnologijama, o ubrzavanju vremena. To je velika tema i za filozofe i za književnost, to ubrzavanje vremena. U vašoj keramici, u vašoj umetnosti toga nema.
Pa nema. Keramika je jako spor proces.
Linearna
proces, jel? Ako se na to odnosi, jako je spor proces. Tu mora proces sušenja da traje nekoliko dana, pa mora. Prosto ne može da se ubrza i mora da se dva puta peče i sve to mora. Ja sam prilično nestrpljiva po temperamentu svom, tako da sam negde, keramika me naterala da malo prikočim, da malo sačekam, da budem onako malo, da kažem, sporija, jer ja uvek kad napravite nešto, hoćete odmah da vidite proizvod, na primjer šolju koju sam napravila, ću odmah da pijem kafu, ne da čekam da se to osuši, pa onda mora prvi put da se peče, pa da se glazira, pa drugi put da se peče, pa tek onda može se pije kafu.
Dok malo dosadno, kolači spora. Su jednostavnije, ali pravite kolače?
Pa ja imam mamu u zgradi koja, mislim, tu nam je ono, na usluzi praktično mama kao mama, odnosno baba, mom sinu, ona kao i sve babe pravi stalo neke kolače, stalo nešto mesi, tako da
ne
nisam.
Idu u istu peć.
Ne idu.
Jel Boško pokazuje želju da nešto, rekli ste da glinu mu ne dajete, ali...
Pa da, plastelin, dobro, to je kao ono, da kažem, uvertira.
Kako može se otkrije da je neko talentovan za keramiku? Ne znam. Malom uzrastu, ne, jel?
Pa za njegov uzrast svakako je još rano, ali čak i za sebe, kažem, nisam bila sigurna da li ću biti ovo ili ono. Mislim, znala sam da ću. A brat je grafički dizajner, odnosno on je završio industrijski dizajn na primjenjenoj akademiji, ali pošto u ovoj zemlji ne postoji baš nešto posla za takve umetnike, onda se prešao to na grafički dizajn.
A koja fotografija Boška u šerpi?
To smo Boškov tata i ja, to je neki njegov projekat bio, pošto ne znam, on je elektroničar, bavi se, ne znam, raznim nekim aparatima i taj veliki lonac je trebao da posluši za neke njegove stručne svrhe i onda je bilo zgodno, veliki lonac, mala beba, ajde malo da stavimo.
Hvala vam, Nadežda. Dakle, vama. Izložba je do
30. do sad petka.
Dobar datum za izložbu. Da. Hvala vam još jednom. Moja gošća je Nadežda Đukanović-Pantelić i žene koje se smeju. Oni muškarci s nosevima manje više. Dakle, Nataša Vančić, Aca Kostić, Branislav Jerković, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, dva puta. A mogla bih i sebe, Vesna Ćorović-Butić. Zaviđenje.
Azbuka zvuka. Odluka! Zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Pred nama je zima i najnestašniji dan u godini, doček nove godine. Kako se ti, Lenka, sa svojim kućnim ljubimcima pripremaš za taj doček?
Prvo uđem u sobu i sedam na jednu moju stolicu blizu tamo gdje blizu mi je krevet i sve životinje dođu i pojure na mene.
A moja maca razmišlja tako što
je... Ne ovako, ruče,
moj zec ovako.
Ili si normalna?
Daj.
Pa ko je još normalan kada se priprema za doček nove godine? Nije to neki običan dan. Doček nove godine događa se samo jednom u godini.
Znači, to je u poentu razlika.
Sad, jednom kad je on kuca otišla tamo i bio tamo sedi u čošku skroz, ja dođem i kažem ko ne, idi brzo deš. I ono, sama sam ti je.
Na novu godinu sama? Kako je puštaš da se snađe sama? Ja bih morao u svemu da joj pomažem.
Ja joj ne kažem, tu ti je činio, tu ti je voda, tu ti je ovo, tu ti je ono, tu ti je ovo, tu ti je ovo. Ne kažem joj to.
Tu ti je ovo, tu ti je ono.
On sama nam činio vodu.
Ja kad idem sa... Kad meni dosad više da me stalno jure, tad ja svima kažem da ti tamo, ti tamo, ti tamo, ti tamo.
Koliko imaš onih čoškova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
101.
Ko će tu da se snađe? Pa tu svaka tvoja životinja gleda iz drugog ugla.
Nije tačno. Onda im ja sila trčimo brzo kod mene na sobu. Pa trčim do jedne životinje, pa do druge, pa do treće, pa do četvrte, pa do pete, pa do šeste. I onda...
Ne, ti napuniš ruke igračkicama ili neku kopicu koju imaš i svakom daš po jednu.
Ponekad, kada sam sama, kad mama i tata odu i kad sam sama, ja se ponašam kad mi neka od životinja nešto uradi ili kad mi nešto zanimljivo kod životinja, počnem da imitiram životinje. Jedno sam se trkala sa mojim zekom.
A da li vajda imaš bebu konjića?
Naravno da imam konja. Šta pita se?
Koji ti samo umotala.
Imam kod baki, djeci.
Posle svirke stonova surla se uvek sama umota.
Ovako te umotava celo vreme.
Da, kada se ja nešto najem na mog slona, on je tužan i onda me odmotao. Ponekad kad sam bila tamo, kad sam išla na more, vodila sam i slona i onda je on kao, bio mi je kao vodeni tobogan. Juhu!
E, samo da znaš, tome bi se obradovao i čuveni rak Sebastijan, koji u bajci o maloj sireni živi na dnu mora. Njemu bi bilo najlepše da se doček nove godine organizuje na morskom dnu. Sve nas pesmom poziva da mu se pridružimo.
Under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wetter, take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we've been boating full time, you're floating under the sea.